9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Hladna i kišovita noć za nama. Građani izbeglicama donosili hranu, suvu odeću i obuću. Predsjednik Nikolić u prvoj zvaničnoj poseti Vatikanu. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14 godina od terorističkih napada. Jubilarni 50. Mokrančevi dani počinju u Negotinu. Novak Đoković za finale US Opena igra protiv Marina Čilića od 23 časa. U Kragujevcu je 13, u Novom Sadu i u Beogradu 14, u Nišu 15 stepeni. Danas promenljivo oblačno, ali toplije. Temperatura do 21 stepen.
Kiša koja je padala od juče ujutru konačno je stala u gotovo cijeloj zemlji, ali su temperature ispod očekivanih za ovo doba godine. Za sada kiša nije izazvala veće probleme, osim izbjeglicama koje su uglavnom i dalje u letnjoj garderobi. Građani su se samo inicijativno organizovali i u park kod autobuske stanice u Beogradu donose hranu, odeću i obuću, kako je ko u mogućnosti. Srbija se u izbjegličkoj krizi ponaša odgovorno, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On međutim upozorava da nas veliki problemi očekuju posle 15. septembra, kada Mađarska uvodi zakon o ilegalnom prelasku granice koji bi, po namerama Budimpešte, trebalo da zaustavi priliv izbjeglica.
Naš je posao da pokažemo solidarnost, da pokažemo tolerantnost. Za zimu morat ćemo da napravimo više objekata gde će ljudi moći da prenoće. Posle 15. umjesto do sadašnjih 2 do 3 dana koliko su se zadržavali u Srbiji, zadržavat će se 5 do 10 dana. Srbija nije ušla u te kvote, ali je Srbija spremna da preduzme svoj deo odgovornosti i veći nego što ga ima danas. Srbija će se ponašati odgovorno kao da je već članica Evropske unije i mislim da je to stavi sud koji evropske zemlje, ali ne samo evropske zemlje, već širom sveta, zemlje veoma, veoma poštuju.
A izbeglica će narednih dana biti još više. Prema informacijama iz Grčke i Makedonije, ka Srbiji ide grupa od 7000 ljudi. Granična policija Grčke saopštila je da je to najveći pojedinačni talas izbeglica i migranata do sada. Svi oni prvo se stacioniraju u Preševu, gde se trenutno u prihvatnom centru nalazi oko 5000 izbeglica. U Preševu hrane za sada ima dovoljno, ali su potrebni suva odeća i obuća. Volonteri pozivaju da oni koji su mogućnosti donesu šatore i suve prostirke. Robert Kuzma iz grupe 484 izjavio za naš program da je neophodno što pre oformiti prihvatni centar u glavnom gradu.
Sada je već 11. septembar, kiša je, hladno je, ne može prosto park da predstavlja niti formalni, niti neformalni prihvatni centar. U ovom trenutku potrebno je da prosto se to sistemski uradi, u tom smislu da mora da postoji, jel da, odgovarajuća ustanova, odgovarajući smeštaj, pomoć u hrani, pomoć u odeći i tako dalje. Prosto ne može se dalje ovako funkcionisati. Može se naglasiti da u odnosu prema, ne znam, Makedoniji, prema Mađarskoj, odnos vlasti ovde bolji. Nismo krenuli sa represivnim merama kao što je u Mađarskoj i Makedoniji. Međutim, ovo nije adekvatan način zbrinjavanja ljudi za koje se u startu, jel da, pretpostavlja da ispunjavaju uslove za dobijanje statusa izbeglice. U ovom trenutku potrebno je imati pravilan prihvatni centar. Ako već imamo jedan u Preševu, u Kanjiži, a znamo da će biti u Beogradu makar nekoliko dana, potrebno je to urediti ukoliko se govori o trenutačnom pružanju pomoći izbjeglicama i migrantima prilikom ovog migrantskog talasa.
A za samo 4 protekla dana na grčkom ostrvu Lesbos registrovano je ukupno 22.500 novih izbjeglica. Lesbos je jedno od nekoliko ostrva na grčkoj obali Egejskog mora koje beleži veliki priliv izbjeglica, većinom Sirijaca, koji u Grčku stižu uglavnom brodovima iz Turske.
Ministri spoljnih poslova Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke sastaju se u Pragu sa kolegama iz Nemačke i Luksemburga da bi razgovarali o izbjegličkoj krizi. Sastanak bi trebalo da doprinese bolje međusobnom razumevanju zbog različitih stavova u pogledu rešavanja krize. Pojedine istočne članice Evropske unije protive se visokim obavezujućim kvotama koje je predložila Evropska komisija kako bi se ravnomerno rasporedile izbjeglice.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da u tu zemlju stiže mnogo ljudi iz bezbednih balkanskih zemalja i dodala da će oni morati brzo da se vrate kući ako nemaju osnova za azil, što gotovo niko od njih nema. Merkelova je u intervju za današnje izdanje lista Rajniše Post rekla da nema zakonskog ograničenja kada je reč o broju ljudi koji beže od političkog progona, a koje Nemačka može da primi.
Kako je ranije najavljeno, vlada Srbije bi danas trebalo da donese odluku o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi i lokalnim samoupravama. Bez te odluke, naime, zakon o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnoj upravi, ako je donet tokom leta, samo mrtvo slovo na papiru. Kada su u pitanju lokalne samouprave, vlada će i za njih doneti odluku o maksimalnom broju zaposlenih. Sa Njegošem Potežicem, predsjednikom sindikata javne uprave, razgovarala je Brankica Đikanović.
Da li, gospodine Potežica, postoje jasni kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih?
Ne samo da kriterijumi nisu definisani na što smo mi ukazivali, jer će to da bude jedan od vrlo velikih problema. Nažalost, mi do sada kao sindikat nismo bili uključeni ni u pripremi donošenja zakona, a ponajmanje u pogledu sprovođenja odredaba zakona, a tiče se veoma vitalnog pitanja statusa radnog odnosa zaposlenih u državnim organima i u lokalnim upravama Republike Srbije. To znači vrlo veliki broj pitanja. Evo uzmemo pitanje da li se mogu primeniti odredbe kolektivnog ugovora i isplatiti više otpremnine u odnosu na nivo otpremnina koje je definisao zakon o maksimalnom broju, imajući u vidu da neke od javnih službi, neke od organizacija imaju potpisane kolektivne ugovore i njihove otpremnine su veće.
A da li očekujete da se do kraja godine ispuni ono što je najavila ministarka Udovički, 9000 viška zaposlenih odlazi iz javne uprave?
Vidite, mi danas govorimo ili u javnosti se govori da imamo 9000 viška zaposlenih radnika. Ja mislim da je to podatak da nije autentičan, da se sa njim operiše, a mi ćemo tek videti u pogledu sprovođenja zakona da su siguran sam u to da će ta brojka da bude mnogo manja, a mnogo veće interesovanje onih u doba starosti da uzmu otpremninu i da slobode svoje radno mjesto.
A šta je sa kategorijom žena koje sa 60 godina i 6 mjeseci moraju da idu u penziju?
Vidite, to je odlično pitanje koje ste postavili. Mi imamo osnovni zakon o penzijskom invalidskom osiguranju koji je definisao pitanje ostvarivanja prava na penziju. Mi pojedinačnim zakonima ne možemo to utvrđivati i mi smo pokrenuli ocenu ustavnosti ove odredbe ukoliko bude primenjivana. Imajući najavu strane sindikata, ja stičem jedan utisak da neki od poslodavaca Ministarstvo prosvete, a vidim u zadnje vreme da je na putu ministar zdravlja, da upravo taj osnovni kriterijum koji su uzimali ga zaborave, da primene druge kriterijume kako bi proglasili radnike tehnološkim viškovima.
Gospodine Potežica, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Sa Njegošem Potežicom, predsjednikom sindikata javne uprave, razgovarala je koleginica Brankica Đikanović.
9:09, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Svega 3 nedelje od potpisivanja sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština na severu Kosova, Albanci sa juga Srbije najavljuju da će formirati zajednicu albanskih opština. Albanski poslanici iz Medveđe, Preševa i Bujanovca o tome će raspravljati sutra, potvrdio je za Vesti u 9 predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa.
Sporazum koji je postignut između Beograda i Prištine, asocijacija srpskih opština na Kosovu da bude asocijacija albanskih opština u Preševskoj dolini. To je sve. One nadležnosti i prava koji bi postigli Srbi na teritoriju Kosova, odnosno severu Kosova, ta ista prava dobijali Albanci u Preševskoj dolini. Mislimo da je to normalno, jer je apliciranje i primjena isti standarda u regionu za nacionalne manjine koji su van svojih matičnih država sasvim je normalno i treba biti primjenjivo u celom regionu.
Pre ovako ekstremnih odluka trebalo je da razgovaraju sa vlastima u Beogradu o svojim problemima, smatra Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Meni se čini da ovim jednim politički ekstremnim štetnim potezom koji je apsolutno neprihvatljiv, pojedini albanski politički lideri uvode Albance na ovom području u neku vrstu taoca interesa Prištine. Ovo je sve po meni u dogovoru sa Prištinom i Tiranom. Znači, već duže posebno od kad traje ovaj proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, albanski političari sa juga centralne Srbije nastoje da to područje nekako nametnu kao stranu u procesu normalizacije odnosa, da se vežu za sudbinu srpskog naroda, posebno Srba na severu Kosova, ali slažem se da je potrebno da taj stepen iskorišćenosti ljudskih prava kojim pripada bude podignut na jedan viši nivo, da se naročito ekonomski pokrene razvoj na tom području, ali ono što je po meni, ponavljam, ključni problem jeste ekonomski razvoj, ekonomska perspektiva svih koji žive na tom području.
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je Vojska Srbije sa svim srodnim službama apsolutno spremna da odgovori na sve bezbednosne izazove na jugu zemlje.
9:10. Malo manje od 5 meseci kada se zbog kvara aviona delegacija Srbije vratila sa puta za Vatikan, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u zvaničnoj poseti Svetoj stolici. Za nešto malo manje od, to jest malo više od sat vremena, razgovarat će sa papom Franjom. Kasnije će se sresti sa predsjednikom Italije Sergio Mattarellom. Iz Rima za Vesti u 9 javlja Marinela Ražnatović.
Kako je najavljeno, ključne teme susreta pape Bergolje i predsjednika Tomislava Nikolića biće bilateralni odnosi Svete stolice i Srbije, koji su u posljednje vrijeme u stalnom usponu, ali ih je neophodno unapređivati s obzirom na izuzetnu političku moć i utjecaj Vatikana širom svijeta. Tokom posete na najvišem nivou predsjednik Nikolić izrazit će zahvalnost povodom odlučnog stava Rimske kurije da ne prizna jednostranu nezavisnost Kosova, podržavajući teritorijalni integritet Srbije. Razlog više da šef srpske države zatraži pomoć pape u sprječavanju pokušaja Prištine da postane član UNESCO. Biće to prilika da se poglavaru Rimokatoličke crkve prenesu određene poruke i stavove Srpske pravoslavne crkve, a koji imaju zajedničku ekumensku dimenziju. Nezaobilazna tema u vatikansko-srpskim odnosima je i kanonizacija kardinala Alojzija Stepinca. Papa je učinio istorijski presedan odlukom o osnivanju mešovite komisije Rimokatoličke i Srpske pravoslavne crkve, koja bi krajem septembra trebalo da razmatra istorijske činjenice o ulozi Stepinca u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Time je na neodređeni rok odložen čin proglašenja svetim kardinala Stepinca. Posle zvanične posete Vatikanu, predsjednik Tomislav Nikolić sastaće se sa šefom Italije Sergijom Mattarellom.
U nastavku vesti iz sveta, u danu kada Grčkoj dolazi na naplatu nova rata kredita od 1.600.000.000 evra, atinski mediji javljaju da postoji šansa da se toj zemlji olakša vraćanje dugova. To bi bilo definisano novim memorandumom koji bi Atina potpisala sa grčkim poveriocima. Više o tome javlja Majda Šimunec.
Moguće promjene u memorandumu 3 posle procjene grčkog duga u oktobru. Vest je koju iz Brisela danas prenosi ovdašnja štampa, najavljujući još jednu rundu teških pregovora između Atine i međunarodnih poverilaca posle vanrednih parlamentarnih izbora 20. septembra. Ako procjene kreditora vezane za primjenu dogovorenih reformskih mera budu pozitivne, odnosno zadovoljavajuće, onda će biti otvoren put za razgovor o olakšicama koje bi se odnosile na mogućnost restrukturiranja grčkog duga, jer i među europskim partnerima preovladava stav da je dug neodrživ, piše atinska štampa pozivajući se na dobro obaveštene briselske izvore. Da li to znači da će Grcima biti otpisan deo duga protiv čega je izričito Nemačka ili će im se produžiti rok otplate kredita s više rata i uz niže kamate, za sada niko sa sigurnošću ne može da kaže, ali je sasvim izvesno da će u čitavom procesu veoma važnu ulogu imati i nova grčka vlada.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila je predlog da se zastave Palestine i Vatikana podignu u sedištu i kancelarijama svetske organizacije. Agencije ocenjuju da je to simboličan potez palestinske težnje za državnošću, dok Izrael tvrdi da je u pitanju očigledan pokušaj uzurpacije Ujedinjenih nacija. Rezolucija UN-a će stupiti na snagu za 20 dana. Generalna skupština 2012. godine dodelila je Palestini status posmatrača bez članstva. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 14. godišnjicu od terorističkih napada na Svetski trgovinski centar i Pentagon, u kojima je poginulo 2.977 ljudi. Na ceremoniji obeležavanja bit će održan minut ćutanja, i to u trenucima kada su udarene kule i srušile se, kada je napadnut Pentagon i kada se srušio avion na letu 93 u Pensilvaniji. Biće pročitana imena žrtava u zvuk zvona iz svih crkava kao deo ceremonije, na kojoj će prisustvovati svečana garda i članovi porodica žrtava.
Slušate prvi program Radio Beograda. U Negutinu počinje jubilarni 50. festival Mokranjčevi dani i to u čast velikana srpske muzike kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Na Gradskom trgu već je postavljena izložba fotografija Mokranjac zlatni album. Aleksandra Paladini takođe u Negutinu. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro, ovde je sve spremno da počne festival danas u 17 časova svečanom ceremonijom. Festival će ove godine otvoriti maestro Bojan Suđić, tradicionalnu besedu održati maestro Vladimir Krajnčević. Takođe, večeras ćemo imati prilike da slušamo 6 sportskih ansambala koji će se natpevavati i u svoj grad poneti priznanje ovogodišnjeg festivala. Oni dolaze iz gradova u kojima je nekad i sam Kranjac boravio sa prvim beogradskim pevačkim društvom. A u subotu uveče ćemo imati prilike da slušamo Beogradsku filharmoniju koja je na festival došla zahvaljujući sredstvima Evropske unije, tako da će i gost Negotina festivala i opštine Negotin biti i Michael Davenport, ambasador, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Do kraja festivala zaista sjajni koncert i sjajni ansambli kakvi i priliče ovom 50. jubilarnom izdanju festivala u čast Stevana Stojanovića Mokranjca, a na samoj završnici 16. septembra imaćemo prilike da slušamo hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije koji će uz maestra Bojana Suđića izvesti 9. simfoniju Ludviga van Beethovena.
Samo još da, Aleksandra, kažemo našim slušalcima, hoće li nešto u susretanjima moći da čuju baš iz Negotina?
Da, susretanja od danas pa do 16. septembra direktno ovdje iz Negotina sa gostima festivala i naravno uz muziku sa koncerta koju snima naša prenosna tehnika, tako da će slušalci emisije susretanja imati u prilike da u potpunosti osete ovu festivalsku atmosferu dok traje festival.
Aleksandra, hvala ti. Aleksandra Paladin javila se iz Negotina gde, kao što ste čuli, počinju 50. Mokranjčevi dani.
A na evropskom prvenstvu naši košarkaši i bolje nego što smo se nadali, završili su ovaj prvi krug takmičenja. Tokom noći prešli su iz Berlina u Lille, gde se očekuje ona najznačajnija dešavanja, najznačajniji mečevi. U studiju kolega Saša Mikić.
Zaista briljantno su naši košarkaši odigrali prvi deo šampionata Starog kontinenta. Juče u petom kolu grupe B savladane je i Italije ubedljivo sa 101-82. Srbija se u osminu finala plasirala kao prva i to bez poraza. Selektor Aleksandar Đorđević ima realne osnove za optimizam.
Mislim da smo ostavili jedan dobar pečat ovde u Berlinu. Mislim da smo pokazali jednu solidan nivo košarkaški, odbrambeno napadački i kao tim. Mislim da su se momci ponašali izvanredno, na tome im čestitam i to je bio jedan od zadataka. Znamo zašto smo trenirali, znamo zašto se spremamo, želimo dalje takmičenje, međutim s jednom strpljenjem, bez preskakanja stepenica, idemo korak po korak što dalje moguće. Sljedeći protivnik je taj, već poznat, već ćemo danas krenuti da razmišljamo o njemu i da probamo da ovo stavimo iza sebe, ali ja iskreno, ukoliko onako me pitate, moram da budem na neki način zadovoljan sa ovim što smo pokazali ovdje u Berlinu.
Dakle, iz Berlina ekipa se preselila u Lille, gde će im u nedelju od 14 sati i 30 minuta rival u osmini finala biti selekcija Finske. A večeras su na teniskom Grand Slamu u Njujorku na programu polufinalni susreti. Prve će na teren dame, parovi su William Svinči i Paneta Halep. Zatim je na redu ono što nas posebno zanima, naime oko 23 sata uz direktan prenos na prvom programu naše televizije, Megdan će podeliti Novak Đoković i Hrvat Marin Čilić, pobednik prošlogodišnjeg US Opena. U drugom polufinalu igraće se švajcarski derbi Federer protiv Vavrinke.
Hvala bio to kolega Saša Mikić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30, a u današnjoj Zemlji čuda tema pohvala.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je pohvala u životu Zemlje čuda? Severnjača koja pokazuje put. Kupon za nagradnu igru. Razglednica iza sedam mora i sedam gora. Čaša vode na žarkom suncu. Ili samo lepa reč i ništa više.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Srbiji, kao što smo rekli, je prestala kiša što se temperatura tiče. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 14, u Nišu 16, Kopaonik je trenutno najhladniji 9 stepeni. Popodne sledi razvedravanje, više o tome dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U Srbiji je danas promenljivo oblačno i malo toplije. Iznad većeg dela zemlje suvo. Samo još ujutru i pre podne, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, uglavnom na istoku i severu zemlje. Posle podne i uveče retka pojava kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 17 do 21 stepen. U Beogradu ujutru pretežno oblačno uz moguću slabu kišu, a tokom dana postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
A zbog poplava koje su pogodile Japan, evakuisano je 100.000 ljudi i desetinama hiljada savjetovano je da napuste domove. Posebno je dramatično u gradu Đoso, koji je potpuno poplavljen. Takve kiše dogode se jednom u 50 godina, a meteorolozi padavine najavljuju i za naredna dva dana.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Nikolina Tribunović, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Da vam samo kažemo da na današnji dan Nintendov italijanski vodoinstalater Mario, koji nije ostario s godinama, proslavlja 30. rođendan. Iako više nije dominantna figura u svetu videoigara, Super Mario je jedan od retkih likova iz igrica koji je dosegao kultni status i zauzeo svoje mesto u pop kulturi. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Do slušanja. Prijetno.